Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, μνημόσυνο και η σημερινή εκπομπή «Λόγος και μέλος» για τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Σεραφείμ Φαράσογλου, γόνο της πολίτικης Ρωμιοσύνης. Ο μακαριστός πατήρ Σεραφείμ υπήρξε συγγραφέας περί του τυπικού και της λειτουργικής και ψαλτικής παράδοσης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, σύνεταξε πολλά άρθρα σχετικά με την πατριαρχική τάξη και ψαλμωδία στον Πατριαρχικό Ναό. Κοιμήθηκε στις 23 Ιανουαρίου του 2025.
Πρωτού προχωρήσουμε στην ανάγνωση κειμένων και πάλι του πατρός Σεραφείμ Φαράσογλου, ας τον ακούσουμε σε μια απεύθυνση προς τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κύριο Φώτη Γιανακάκη.
Αγαπητέ Φώτη, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να πω λίγα πράγματα για τον άρχοντα Φρασίβουλο Στανίτσα από τις αναμνήσεις μου από τα παιδικά μου χρόνια. Καταρχήν, όπως είχα το ευτύχημα να γεννηθώ χριστιανός ορθόδοξος, είχα και το ευτύχημα να μεγαλώσω στο φανάρι της πόλης. Εκεί οι γονείς μου εκκλησιάζονταν στον Πατριαρχικό Ναό και από μικρό παιδί με τον πατέρα μου στεκόμασταν στο δεξιό κλήτος πίσω από το θρόνο και το δεξιό αναλόγιο που τα χρόνια εκείνα είχε χώρισμα με μια τζαμαρία. Αργότερα, όταν έγινα 6 χρονών, ο πατέρας μου θέλησε να με βάλει στο ψαλτήρι, όπως ήταν τότε συνήθεια σε πολλά παιδιά να είναι κανοναρχάκια. Τότε ήταν ακόμη τα πρώτα χρόνια που ανέλαβε λαμπαδάριο ο Στανίτσας, πολύ νέος, σε ηλικία 29 ετών, και η φήμη του με την καλλιφωνία του έκανε να μιλάνε όλοι στο φανάρι για αυτόν. Έτσι θεώρησε καλό ο πατέρας μου να προτιμήσει να με βάλει κοντά του. Όμως, όταν του το πρότεινε, του είπε ότι είμαι πολύ μικρός ακόμη, 6 ετών. Και τότε χρειάστηκε το μέσον. Το μέσον ήταν ο πεθερός του Στανίτσα, κ. Δημητρός, ο οποίος συνδεόταν στην πιάτσα με τον πατέρα μου. Μίλησε λοιπόν σε αυτόν και ένα βράδυ στο τραπέζι είπε στον Στανίτσα την περίπτωσή μου. Αυτό ήταν. Με ένα σημείωμα που μου έδωσε στο χέρι, μια Κυριακή πρωί με το μαύρο ρασάκι που μου έφτιαξαν από το σπίτι, ανέβηκα στο αναλόγιο. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει εκείνη την ώρα να έψαλε το αργό ενίτε για να προσκυνήσει ο Πατριάρχης τις εικόνες. Μιλάμε επί εποχής Πατριάρχου Βενιαμίν, το 1945. Έδωσα το σημείωμα ενώ εκείνος έψαλε. Το πήρε και μάλιστα γέλασε. Μ' άφησε κάτω στο πρώτο σκαλί, από όπου άρχιζαν όλοι οι αρχάριοι και μου είπε, θυμάμαι, τίποτε να μη λέω, μόνο να ακούω. Οι άλλοι δίπλα μου ισοκρατούσαν και έπαιρναν καταλήξεις. Μετά τη λειτουργία με κάλεσε στην αρχιδιακονία και με δοκίμασε. Πώς? Να, μου έδωσε έναν τόνο και με έβαλε να τον πιάσω, μετά έναν άλλο και φαίνεται τα κατάφερα. Από τότε άρχισα ανελιπώς κάθε Σάββατο στον Εσπερινό, Κυριακές και εορτές, να είμαι πρώτος στο αναλόγιο. Με τον καιρό, εμοιήθη κατά το δι λεγόμενον, άρχισα κι εγώ το ισοκράτημα και όλα τα άλλα μαζί με τα άλλα κανοναρχάκια. Αργότερα, σε έναν Εσπερινό του Σαββάτου, με ανέβασε στο δεύτερο σκαλί, άρχισα το κανονάρχημα, το κέλευσον, να κρατώ την παρακλητική μαζί με έναν κανονάρχη από τον δεξιό χορό στον Πατριάρχη για το εξαποστηλάριο, να κατεβαίνω για προσκύνημα στο Άγιος ο Θεός στο τέλος του Εσπερινού και της Δοξολογίας, όπως συνηθίζεται στον Πατριαρχικό Ναό, κλπ. Τώρα μπορώ να πω ότι από τη θέση μου αυτή στο αριστερό αναλόγιο ήταν σαν να ήμουν σε ένα θεωρείο. Είχα απέναντί μου στον δεξιό χορό να βλέπω συνέχεια με όλη τη μεγαλοπρέπειά του τον πρίγκο, τον δομέστιχό του ψηλά στο αναλόγιο, τους βοηθούς ή παραδομέστιχους, τα κανοναρχάκια, παιδιά από το Φανάρι αλλά και από άλλες μακρινές περιοχές, από το Μέγα Ρεύμα, από τα Ψωματιά. Έβλεπα τον πρίγκο, τις κινήσεις του, το χέρι του, πώς διήφθηνε, πώς κουνούσε το κεφάλι μαζί με τον δομέστιχο, πώς έδινε οδηγίες για το τι θα πούν, πώς και ποιος τι θα πει κλπ. Κλπ. Ήταν ακόμη ένα θεωρείο η θέση από το αριστερό αναλόγιο να παρακολουθώ απέναντί μου στο θρόνο τον Πατριάρχη, τους συνοδικούς αρχιερείς όταν υπήρχε πατριαρχική και συνοδική χωροστασία, τον Μέγα Αρχιδιάκονο δίπλα στον Πατριάρχη και απέναντί του στο παραθρόνιο να κρατά την πατερίτσα, πίσω ο δευτερεύων να κρατά την ουρά του μανδύα, ο πριμικύριος στη μέση με το διβάμβουλο, ο αρχικλητήρας στο σολέα για την τάξη. Έβλεπα πώς οι διάκονοι θύμιαζαν, με ποια τάξη και φυσικά το μεγαλείο μιας πατριαρχικής λειτουργίας. Ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριος τα έψαλαν όλα από μνήμης. Πολύ σπάνια άνοιγαν μουσικά κείμενα, μα ούτε τα βιβλία άγγιζαν, εννοώ την παρακριτική και το μηνέο. Αυτά οι κανονάρχες τα ετοίμαζαν και όταν τελείωναν οι έννοι τα έκλειναν και έσβηναν το φως. Μουσικά κείμενα υπήρχαν στο τουλάπι του αναλογίου μόνο η τρίτομος μουσική συλλογή του Προγάκη. Τώρα, αν ρωτάτε για τον Στανίτσα, εκείνο που εντυπωσίαζε ήταν η μελωδική φωνή του και οι επιτυχίες του μονοδιακά στο Τες Αγγελικές που ύψωνε τη φωνή στο αοράτος, στο Σέιμ Νούμεν που το έλεγε πολύ γλυκά και μαλακά, συνήθως του πλαγίου πρώτου ή του πλαγίου τετάρτου, και στα κοινωνικά με αποκορύφωμα το «Εκ των ουρανών να σε ανεβάζει στα ουράνια». Φυσικά η φήμη του είχε διαδοθεί και με το τροπάριο της Κασιανής που εκαλείτο σε αυτή πατριαρχική κελεύση κατά την πατριαρχική ορολογία να το ψάλει μετά και σε άλλους δύο καμιά φορά ναούς. Εδώ να θυμηθώ τα πρωινά στον Όρθρο. Πόσο ωραία εψάλετο ο κανόνας της παρακριτικής και του μηνέου μέχρι τότου κατέβει ο Πατριάρχης για χωροστασία και όταν αργούσε, αφού τελείωνε και η ογδόη οδή, άκτιζε ο πρίγκος τον πολυέλαιο δούλη κύριον σε ήχο πλάγιο του πρώτου, του Πέτρου Πελοποννησίου. Τι να είπω άλλο, όλα τα αναπολώ αυτή τη στιγμή. Να είπω για το Ισκολά έτη της εισόδου που το έψαλαν και οι δύο χωροί μαζί, όπως και τον Δεσπότην και αρχιερέα στην απόλυση. Να υπό για τα αργά ενείτε κάθε Κυριακή στον ήχο του στο Πάσα Πνοή που κατεβαίνει ο Πατριάρχης να προσκυνήσει τα Άγια Δίπτυχα. Να υπό για το αργότι υπερμάχος τους χαιρετισμούς, το πάντον προστατεύει στους κατανητικούς εσπερινούς, επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενων. Όλα στην εντέλεια, χωρίς καμιά χασμωδία. Να ολοκληρώσω το αφιέρωμα αυτό στη μνήμη του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίγουρου Στανίτσα, λέγοντας ότι ως λαμπαδάριος απέναντι στον πρίγκο επί μια εικοσαετία απερώφησε όλη την τέχνη και τη μαεστρία του και με την καλλιφωνία του Θεοδόρο, την άψογη εκτέλεση στο χρόνο και στα διαστήματα, έγινε ανεπανάληπτος, άξιος διάδοχος των προκατόχων του πρωτοψαλτών και άφησε εποχή το όνομά του Θρασίβουλος Στανίτσας.
Η Βυζαντινή μουσική, πατρός Σεραφείμ Φαράσογλου. Η Βυζαντινή εκκλησιαστική μας μουσική είναι τέχνη και επιστήμη. Έλληνες και ξένοι ιστοριογράφοι συμφωνούν ότι η εκκλησιαστική ήχη και γενικά το σύστημα της εκκλησιαστικής μουσικής έχει άμεση σχέση με το αρχαίο ελληνικό σύστημα. Όλη η μουσική και οι υμνογράφοι από τον 3ο μέχρι και τον 7ο αιώνα που εμφανίζεται ο Ιάννης ο Δαμασκηνός ήταν βαθιά ποτισμένοι από την ελληνική παιδεία και γνώριζαν κατά βάθος την αρχαία ελληνική μουσική, όπως φαίνεται άλλωστε και από τα έργα τους. Η μουσική αυτή, όπως και κάθε άλλη τέχνη, εμφανίστηκε στην αρχή ατελής, εξελίχθηκε όμως και αναπτύχθηκε διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. Η ακμή της βυζαντινής μουσικής μαζί με την υμνολογία των πρώτων αιώνων αρχίζει από τα τέλη του 7ου αιώνα με τον Ρωμανό το Μελωδό, τον Πίνδαρο της εκκλησιαστικής ποιήσεως στο Βυζάντιο. Στη βυζαντινή περίοδο ήκμασαν εξαίρετη μουσική και υμνογράφοι όπως Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κοσμάς ο Μελωδός, Θεόδωρος ο Στουδίτης, Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Λέων ο Σοφός, Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, ο Αυτοκράτορ, Κασιανή Μοναχή, Ιωάννης ο Κουκουζέλης που θεωρείται η μεγαλύτερη μορφή έπειτα από τον Δαμασκηνό, Ξένος ο Κορώνης, Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας, Ιωάννης ο Κλαδάς, Λαμπαδάριος της Αγίας Σοφίας και άλλοι. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως το 1453, η βυζαντινή μουσική έμεινε στην ουσία της η ίδια. Οι χριστιανοί συσπηρώθηκαν γύρω από τον Πατριάρχη και το Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης ήταν ο θρησκευτικός και ο πολιτικός αρχηγός του γένους. Το Πατριαρχείο, ο Πατριαρχικός Ναός, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία υπήρξε η κυβωτός όπου το βυζαντινό μέλος βρήκε καταφύγιο και διασώθηκε ως τις μέρες μας. Πρωταρχικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η διαδοχή των αρχόντων πρωτοψαλτών και των αρχόντων λαμπαδαρίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας που διατήρησαν όλη τη λειτουργική και τυπική τάξη και παράδοση από τους χρόνους εκείνους πριν από την άλωση μέχρι σήμερα. Στην περίοδο αυτή διακρίνονται εξαίρετη μουσική ο Μανουήλο Χρυσάφης, ο Βαλάσης ο Ιερεύς, ο Γεώργιος Ρεδεστινός, ο Παναγιώτης Χαλάτζογλου, ο Πέτρος Πελοποννήσιος, ο Ιάκωβος Πελοποννήσιος, ο Πέτρος Βυζάντιος και άλλοι.
Το 1814 η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία αποφάσισε τη σύσταση Μουσικής Επιτροπής με την εντολή να επινοήσει και να εφεύρει νέα παρασημαντική γραφή ευκολότερη. Έτσι, μέχρι σήμερα σωζόμενη μουσική, συνεχίζει ο πατήρ Σεραφείμ Φαράσογλου, είναι έργο του Χρυσάνθου, του Γρηγορίου και του Χρουμουζίου, των τριών εφευρετών της νέας μουσικής γραφής, οι οποίοι μετέγραψαν και μας χάρισαν τις ιερές μελωδίες των παλαιών μας μουσουργών. Έκτοτε δε βλέπουμε και όλα τα κλασικά μουσικά κείμενα της βυζαντινής μουσικής να εγκρίνονται από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και να εκδίδονται πρώτα στο Βουκουρέστι, στην Τεργέστη, στο Παρίσι και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια διακρίνουμε δεινούς μουσικούς, Πέτρο τον Εφέσιο, Θεόδωρο Φωκαέα, Παναγιώτη Κελτζανίδη, Γεώργιο Σαρανταεκκλησιώτη, Νικόλαο Βλαχόπουλο, Γεώργιο Βιολάκη, Ιάκωβο Ναυπλιώτη, Κωνσταντίνο Πρίγκο, Θραζίβουλο Στανίτσα, Βασίλειο Νικολαίδη και Λεωνίδα Αστέρη, πρωτοψάλτη τώρα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η βυζαντινή αυτή μουσική που παραλάβαμε είναι η μουσική προσευχητική, μουσική λατρευτική και λέγεται βυζαντινή διότι ξεκίνησε και αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο. Στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντίου, ήταν η θρησκεία μας οπλισμένη και στολισμένη με τις περίλαμπρες τέχνες. Την εικονογραφία με την ψηφιδογραφία, την αρχιτεκτονική, τη λογοτεχνία με την υμνογραφία και την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα, εμείς οι απόγονοι και κληρονόμοι της Αυτοκρατορίας έχουμε ένα θησαυρόλο ζωντανό, γράφει ο πατήρ Σεραφείμ. Τα ιερά τροπάρια τα οποία έγραψαν και μελοποίησαν και έψαλαν μέσα στην Αγία Σοφία συνεχίζονται και σήμερα τα ίδια με την ίδια μουσική, με τον ίδιο τρόπο στους ναούς μας, τις βραδιές των χαιρετισμών και τις μεγάλες εβδομάδες όπου οι εκκλησίες μας δεν χωρούν τους Ορθοδόξους πιστούς μας. Αυτή λοιπόν είναι η βυζαντινή μουσική, η μουσική του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Ιωάννου Κουκουζέλη και του Ξένου Κορώνη που ήταν στις μέρες του Βυζαντίου η κατεξοχήν μουσική των αυτοκρατόρων και των πατριαρχών.
οφήκια της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας υπό του πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Φαράσογλου. Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία τίμησε πάντα τα πρόσωπα εκείνα, τα ενευσεβία και αρετή και κοσμημένα και πολυειδώς και πολυτρόπως χρήσιμα και ευεργετικά τη Εκκλησία γενόμενα με την απονομή σε αυτά οφικίων. Στο Μέγα Ευχολόγιο αναφέρονται τρεις πεντάδες οφικίων: οικονόμος, σακελάριος, ερεφενδάριος, ιερομνήμων, διδάσκαλος κλπ. Καθώς και τον χορό ευωνήμων ανδρών, όπου εδώ σημειώνονται τα οφήκια των ψαλτών που απονέμονται κατά περίπτωση και τιμή σε ενεκεν, όπως δομέστικος, λαμπαδάριος, πριμικύριος, ψάλτης. Οφικιάλοι λοιπόν στον ψαλτικό χώρο είναι ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο εκάστοτε δηλαδή πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού Ναού, ο άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο αριστερός ψάλτης του Πατριαρχικού Ναού, ο πρώτος δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, βοηθός του πρωτοψάλτου, ο δεύτερος δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, βοηθός του λαμπαδαρίου, ο άρχον πρωτοψάλτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης και ο Μαΐστορ, οι τελευταίοι δύο τίτλοι οφήκια, απονέμονται σε πρόσωπα τιμής ένεκεν και σε αναγνώριση της προσφοράς τους στο αναλόγιο και την ψαλτική τέχνη. Τα οφήκια αυτά δίνονται με χειροθεσία, σε ειδική ακολουθία, με ευχή και συνοδεύονται με επίσημο πατριαρχικό έγγραφο πιτάκιο από τον εκάστοτε Οικουμενικό Πατριάρχη. Από τη στιγμή αυτή, οι ψάλτες παίρνουν τον τίτλο του άρχοντος, φορούν στις ακολουθίες ράσο και καλπάκι στο κεφάλι. Ο θεσμός των οφικίων έχει την καταγωγή του στη Βυζαντινή εποχή και η ορολογία είναι ρωμαϊκής προελεύσεως. Ο όρος οφίκιον προέρχεται από το λατινικό officium που σημαίνει υπηρεσία. Ήταν δε η υπηρεσία αυτή στρατιωτική ή διοικητική. Οι οφικιάλοι αποτελούσαν τους αξιωματούχους μιας υπηρεσίας.
Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψον το ανώνυμά μου.
Yeah.
το Θεό, πνεύμα συγκεντρημένον, καρδία συγκεντρημένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και σου δενώσει.
Μετά την άλωση, συνεχίζει στο κείμενό του «Οφήκεια της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας» ο πατήρ Σεραφείμ Φαράζογλου. Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία διατήρησε τα οφήκεια και τα προσάρμοσε στη νέα τάξη πραγμάτων. Μαΐστορ, παραδείγματος χάριν, ήταν ο τίτλος που δίδονταν από τον αυτοκράτορα σε ανωτάτους αξιωματούχους του κράτους. Στη ρωμαϊκή ιστορία, Μάγκιστερ ονομαζόταν ο αρχηγός θρησκευτικών οργανώσεων που εκλέγονταν για θητεία ενός έτους. Στο χριστιανισμό, στην εκκλησιαστική ιστορία, Μαΐστορ ήταν αυτός που σήμερα αποκαλείται στα μοναστήρια ο γέροντας ή ο πνευματικός. Δομέστικος ή δομέστιχος, από τη λατινική λέξη domesticus, domus, σημαίνει οίκος, ήταν αυτός που υπηρετούσε στον οίκο. Στο Βυζάντιο ήταν ο στρατιωτικός διοικητής ενός τάγματος στρατού. Στην εκκλησία επεκράτησε ο τίτλος αυτός να δίνεται στους ιεροψάλτες και στους αναγνώστες του Πατριαρχικού Ναού. Παλαιότερον, δομέστικοι αποκαλούνταν οι θηρωροί της Αγίας Σοφίας. Ο όρος πριμικύριος ετυμολογείται από το λατινικό primus inceram και ήταν ο προϊστάμενος σε κάποια κρατική υπηρεσία. Στην εκκλησία αρχικά ήταν ένα είδος αρχιγραμματέα. Σε κώδικα του 14ου αιώνος αναφέρεται ότι οι δύο πριμικύριοι ψάλουσοι μετά των δομεστίκων και του πρωτοψάλτου. Σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό ο πριμικύριος με ράσο και καλπάκι κρατάει το διβάμβουλο, λαμπάδα ειδική, μπροστά από τον Πατριάρχη στις ακολουθίες. Ο λαμπαδάριος ήταν ο υπεύθυνος για την αδιάλειπτη προμήθεια και τον καθαρισμό των λαμπάδων του ναού. Επειδή δε κατά την είσοδο του Πατριάρχου ή του Αρχιερέως κρατούσε τη λαμπάδα, επεκράτησε ο αριστερός ψάλτης να λέγεται λαμπαδάριος. Σήμερα οι τίτλοι αυτοί, τα οφήκια, είναι αξιώματα που αποτελούν τον απόϊχο μιας μακράς και ένδοξης παραδόσεως στη ζωή της Εκκλησίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που αποτελεί τον θεματοφύλακα των παραδόσεων, απονέμει οφήκια και τιμητικές διακρίσεις σε άτομα που συμβάλλουν στην προβολή και προαγωγή του έργου και του ονόματος της Εκκλησίας, χωρίς αυτά να θεωρούνται επιδαψιλεύσεις σε οικονομικά ισχυρούς ή άλλα σημαντικά πρόσωπα, αλλά σε όλους εκείνους που έμπρακτα είναι υποστηρικτές της Εκκλησίας, του έργου και της αποστολής της, αλλά και του αναλογίου.
Sorry.
Οι κανονάρχες του Πατριαρχικού Ναού υπό πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Φαράσογλου. Οι Πατριαρχικοί Χωροί, ως γνωστόν, γράφει ο πατήρ Σεραφείμ, αποτελούνται από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη, τον Άρχοντα Λαμπαδάριο, τους δύο δομέστικους, πρώτο και δεύτερο, τους παραδομέστικους και τους κανονάρχες. Τι είναι όμως οι κανονάρχες και ποιος ο ρόλος τους πάνω στο αναλόγιο? Οι κανονάρχες είναι παιδιά ηλικίας από 8 έως 14 ετών περίπου. Μετά την ηλικία των 14 ετών, με την αλλαγή της φωνής τους από παιδική σε ανδρική, πάβουν να ψάλουν, μάλλον τους απαγορεύουν και έτσι ή αποχωρούν οριστικά από το αναλόγιο ή συνεχίζουν σιωπηλά, μόνο με το ισοκράτημα και αργότερα στον τίτλο του παραδομέστικου. Οι κανονάρχες προσέρχονται στο αναλόγιο από συνήθεια παραδοσιακή, από προτροπή των γονέων τους, από προσωπικό μεράκι ή επιλέγονται από τους ψάλτες. Κριτήριο επιλογής ήταν πάντοτε η καλή φωνία τους. Οι κανονάρχες του Πατριαρχικού Ναού, ως επί το πλείστον, ήταν παιδιά της περιοχής του Φαναρίου και των περιχώρων όπως Βαλατά, Μουχλιού, Ποτηρά, Ξηρόπορτας. Αλλά πολλές φορές ήταν παιδιά που έρχονταν από πολύ μακρινές περιοχές της πόλης όπως του Βοσπόρου, των Ίσων, της Χαλκιδόνος κλπ. Ο αριθμός των κανοναρχών του Πατριαρχικού Ναού έφτανε μέχρι και τους 20. από 10 παιδιά στο κάθε αναλόγιο. Δεν ήταν έμισθοι, έπαιρναν όμως κατά καιρούς ή κατά τις εορτές του Πάσχα, της Πρωτοχρονιάς ως δώρο χρηματικά ποσά από τον Πατριάρχη ή σε ψηλά, μέσα σε καρούλια, από τον Μέγα Αρχιδιάκονο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Παγκαρίου του Πατριαρχικού Ναού. Από τους κανονάρχες, ο Πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος επιλέγουν τον καλύτερο δεξιοτέχνη για να του εμπιστευθούν την αρχηγία στον ρόλο των κανονάρχων. Έτσι, οι κανονάρχες αυτοί παίρνουν τον τίτλο Πρωτοκανονάρχης ή Πρώτος και Δεύτερος Κανονάρχης για τον δεξιό και αντίστοιχα για τον αριστερό χώρο. Οι κανονάρχες, όταν ανεβαίνουν στο αναλόγιο, φορούν απαραίτητος το μαύρο ράσο τους που είναι κτήμα τους, δικό τους. Η άνοδός τους στο αναλόγιο γίνεται από την αρχή της ακολουθίας και παραμένουν μέχρι το τέλος της θέσης που τις έχει καθορίσει ο Πατριάρχης ή ο Λαμπαδάριος στο πρώτο ή το δεύτερο σκαλί ανάλογα.
Πως είναι κυλιδού το δώσαν. Είδε τη βεβηθισμένη τη αμαρτία, την απειλπισμένη διά τας πράξης, τη μήλε νυχτής απαρατησής,
Οι κανονάρχες, συνεχίζει στο κείμενό του «Οι κανονάρχες του Πατριαρχικού Ναού, ο πατήρ Σεραφείμ Φαράσογλου», ανέρχονται πρώτοι στο αναλόγιο και υποδέχονται τους δομεστίκους. Στη συνέχεια, εντός ολίγου, οι δομέστικοι με τους κανονάρχες υποδέχονται τον Πρωτοψάλτη και τον Λαμπαδάριο, που εξέρχονται συγχρόνως για να πάρουν τις θέσεις τους. Στον όρθρο της Κυριακής, ο Πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος ανεβαίνουν στο αναλόγιο στο δόξα των Ευλογηταρίων, ενώ στις εορτές των Αγίων στο δόξα των Αναβαθμών. Μόνο 5 φορές το χρόνο ο Πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος ανεβαίνουν στο αναλόγιο από το Θεός Κύριος. Τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνεια, το Πάσχα και τις Πεντηκοστής. Μόλις ανέλθουν στο αναλόγιο, κάνουν 3 φορές το σταυρό τους προς το Άγιο Βήμα και αναμένουν τους δομεστίκους. Οι κανονάρχες προγυμνάζονται πρακτικά σε αυτά που θα ψάλουν από τους δομεστίκους, κάποτε δε και από τον Λαμπαδάριο κάθε Σάββατο πριν από τον Εσπερινό στο κλειστό χώρο του Παγκαρίου, στον Άρθικα του Πατριαρχικού Ναού. Ειδικότερα όμως ο Πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος διδάσκουν τη μουσική στους μαθητές τους κατά προτίμηση και κατά εκτίμησή τους. Όπως λόγου χάρη ο Ιάκωβος είχε μαθητή τον Άγγελο Βουδούρη, ο Βιγκόπουλος πολλούς μαθητές, ο Πρίγκος τον Σταμάτη Παπαμανολάκη, ο Στανίτσας τον Γιώργιο Τσέτσι. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά από προσωπικές μου εμπειρίες. Οι κανονάρχες πάνω στο αναλόγιο ισοκρατούν, συμψάλλουν όπου πρέπει, κυρίως τα σύντομα και ερημολογικά μαθήματα, παίρνουν καταλήξεις και ο πρωτοκανονάρχης του χορού κανοναρχεί με το βιβλίο στα χέρια, στραμμένος προς τον ψάλτη ενώπιος ενωπίο. Στις πατριαρχικές χοροστασίες, ο πρώτος κανονάρχης από τον δεξιό χορό, που κρατάει την παρακλητική ή το μηναίο, και ο δεύτερος από τον αριστερό χορό, έρχονται στο μέσο του ναού, απέναντι από τον πατριάρχη εκατέρωθεν του πρημικυρίου στο κέντρο, κάνουν υπόκληση και ανεβαίνουν στα σκαλιά του θρόνου για να κανοναρχήσουν το εξαποστηλάριο στον πατριάρχη που το ψάλει ο ίδιος. Στη συνέχεια, αφού αφήσει το βιβλίο στο αναλόγιο, ο πρωτοκανονάρχης έρχεται στη θέση του, δεξιά του πρημικυρίου, και αναφωνεί το κέλευσον. Στη λέξη «ενείτε» του πάσα πνοή στον όρθρο και στον εσπερινό, στο δεύτερο κύριε κέκραξα που επαναλαμβάνεται, κάνουν και οι δύο μετάνοια μόνο, χωρίς χειροφύλημα, και επιστρέφουν στη θέση τους. Οι κανονάρχες διαβάζουν ή ψάλουν μόνοι τους την υπακοή, ο δεύτερος κανονάρχης, το κοντάκιο συναξάριο μηνολόγιο, ο πρώτος κανονάρχης, τους στίχους στα αντίφωνα των εορτών και στα αλληλούια των νυμφίων. Το δόξα πατρί, στο ομονογενής Υιός, στις πατριαρχικές λειτουργίες, συνοδεύουν τους δομεστίκους μέσα στο Άγιο Βήμα για να ψάλουν το Άγιος ο Θεός του Βήματος, το Κύριε σώσον τους ευσεβείς, το και επάκουσον ημών και την φήμη του Πατριάρχου. Τον Απόστολο απέναντι από τον θρόνο, δίπλα στο αριστερό αναλόγιο, στα λεγόμενα ηγεμονικά στασίδια, ένα σκαλί πιο κάτω. Το στίχο τον λένε στραμμένοι προς το ιερό και το αποστολικό ανάγνωσμα στραμμένοι προς τον λαό. Όταν όμως συμπέσει να λειτουργεί ο Πατριάρχης, στο κάτω σκαλί του θρόνου. Το σε υμνούμεν ενίοτε, το εις Άγιος ενίοτε, στους χαιρετισμούς του άσπηλε και το και δώσι μην, στις μεγάλες ώρες απαγγέλουν στο ύφος του Ευαγγελίου στραμμένοι προς το Άγιο Βήμα στο μέσον του ναού, το σήμερον γεννάτε, ο πρώτος κανονάρχης, την παραμονή των Χριστουγέννων, την χείρα σου την αψαμένη, ο δεύτερος κανονάρχης, την παραμονή των Θεοφανίων, και το σήμερον κρεμάτε, ο πρώτος κανονάρχης, την Μεγάλη Παρασκευή.
οι κανονάρχες στο τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού στο Τρισάγιο και στο τέλος του Όρθρου στο Παράτινον, ο πρώτος και ο δεύτερος κανονάρχης κατεβαίνουν στο μέσον του ναού εκατέρωθεν του Πριμικυρίου, κάνουν υπόκληση στον Πατριάρχη, έπειτα μετακινούνται στο μέσον προς το Άγιο Βήμα, κάνουν τρεις φορές το σταυρό τους, μετάνοια, επανέρχονται απέναντι του Πατριάρχου, κάνουν μετάνοια και φιλούν ένα λάκ στο χέρι του Πατριάρχου, οπισθοχωρούν στη θέση τους και πάλι μετάνοια οι δύο συγχρόνως και επιστρέφουν στα αναλόγια τους. Η πράξη αυτή που τηρείται αυστηρά σημαίνει το τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού ή του Όρθρου. Οι κανονάρχες μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας παραμένουν στη θέση τους και τελευταίοι παίρνουν το αντίδωρο από το χέρι του Πατριάρχου. Αντίθετα, ο Πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος πάνε πρώτοι πριν το λαό μπροστά στο θρόνο, όπου γίνεται η διανομή του αντιδώρου από τον Πατριάρχη. Στο βιβλίο του Αντώνη Γιαλούρη με τίτλο «Το ρασοφορεμένο κανονάκι» διαβάζομαι. Μικρό μου φαναριώτικο κανοναρχάκι που στέκεσαι μέσα στον πατριαρχικό ναό πλάι στον άρχοντα πρωτοψάλτη, φορεμένο μαύρο ράσο. Κανοναρχείς με λιγερή φωνή τα τροπάρια για να σ' ακολουθήσουν κατόπιν οι ψάλτες και οι δομέστικοι. Πόσο πολύμαθο είσαι, θαυμάζω τι καλά κατέχεις το τυπικό της λειτουργίας. Πώς γνωρίζεις ποια στάση πρέπει να κρατήσεις την κάθε ιερή ώρα. Πώς ξέρεις πόσες μετάνοιες και τι σχήμα πρέπει να κάνεις για να πάρεις την ευχή του Παναγιωτά του Πατριάρχη των Γερόντων. Καμαρώνω την τέχνη σου να συμμαζεύεις και να σηκώνεις το ράσο για να μην σέρνεται στο έδαφος. Κανοναρχείς από το ανοιχτό βιβλίο και είσαι στραμμένο κατά πρόσωπο προς τον άρχοντα πρωτοψάλτη και όχι γυρνώντας του την πλάτη. Ανεβαίνεις στο αψηλό στασίδι για να πεις με ιδιαίτερη ψαλμωδία τον Απόστολο και διαβάζοντας μια γυρνάς προς την Ανατολή και μια προς τη Δύση. Ακροάτε τους λαρυγγισμούς σου η εικόνα της Παμακαρίστου από το δεξιό κλήτος του ναού, όπου βρίσκεται και ακτινοβολή με την 8 αιώνων ζωή της. Σε ακούνε ο Παναγιώτατος, οι Άγιοι Συνοδικοί, σε ακούνε οι Οφικιάλοι και οι Λογάδες του Γένους και τέρπεται η καρδιά τους. Σε σένα έχει την πάσα εμπιστοσύνη ο Άρχον Πρωτοψάλτης, γιατί ποτέ δεν κάνεις λάθος όταν κανοναρχείς τα τροπάρια. Σε θεωρεί τιμή και επαινό του.
Κανονάρχες που διακρίθηκαν την εποχή του υπογράφοντος, δηλαδή του πατρός Σεραφείμ Φαράσογλου, και ήταν μαζί στη δεκαετία του 1950. Αθανάσιος Παπάς, Αλεξάνδρος Ιωσιφίδης, Αναστάσιος Τσολακίδης, Γεώργιος Τσέτσης, Γεώργιος Ηλιάδης, Διονύσιος Γούτσε, Κώστας Νικολαίδης, Μιχαήλ Μπαϊραμόγλου, Νικόλαος Ιστεκλής, Νικόλαος Τουπάκης, Σεραφείμ Τσιμπικακάκης, Στυλιανός Γκιουσμάς, Σωτήριος Πρίγκος, Χρήστος Ευαγγελίδης, Χρήστος Χριστόπουλος, Ανδρέας Πετρόχυλος, Δημοσθένης Παϊκόπουλος, Ιωάννης Καμαλακίδης και Χρήστος Δήμου. Ηχητικά μας συνόδευσαν, εκτός από τον ίδιο τον πατέρα Σεραφείμ Φαράσογλου, στη μνήμη του οποίου ήταν αφιερωμένη η εκπομπή, πατριαρχικά ακούσματα από τους οφικιάλους άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ιάκωβο Ναυπλιώτη, Θρασιβούλος Τανίτσα, Νικόλαο Δανιηλίδη, Βασίλειο Νικολαίδη και Βασίλειο Εμμανουηλίδη, Λεωνίδα Αστέρη και Κωνσταντίνο Πρίγκο.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης. Yeah.
Ιησούς.